piispan vaalitentti.
Turun ja koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa valitaan toisella äänestyskierroksella torstaina 1. maaliskuuta. 2 finaalikierroksen ehdokasta kohtaavat tänään Radio Dayn arkkipiispan vaalitentissä. Olen Kai Kortelainen ja toivotan arvon kuulijat tervetulleeksi seuraamaan tätä mittelyä. Tervetuloa piispat Tapio Luoma ja Björn Wikström.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tapio Luoma, 38% ensimmäisen kierroksen äänistä. Sanoitte tuoreeltaan tulosten tultua julki Radio Dayn vaalistudion haastattelussa, että teille oli yllätys, että saitte Turun arkkihiippakunnasta niin paljon ääniä, 125 kappaletta Wikströmin 86 vastaan. Miksi se yllätti, että turkulaiset papit haluavat teidät esimieheksenne?
Varmaan lähinnä sen takia, että enhän minä nyt mitenkään erityisen tunnettu ole arkkihiippakunnan alueella ylipäätään. Olen kuitenkin pääosan pappistyöstäni tehnyt Etelä-Pohjanmaalla ja nyt 6 vuoden ajan Espoon hiippakunnassa. Ja sen takia tavallaan ajattelen, että sellainen tuntemukseni arkkihiippakunnasta ja kokemukseni siitä todellisuudesta, mikä siellä vallitsee, niin ei ole niin vahva, että olisin uskaltanut odottaa näin hyvää tulosta. Mutta että näköjään sitten se työ, mitä olen tehnyt, on herättänyt luottamusta yli hiippakuntarajojen.
Björn Wikström, millä te nyt käännätte turkulaisten enemmistön äänestämään Luoman asemasta teitä toisella äänestyskierroksella?
Niin, no, mä olin iloinen siitä, että itse asiassa sain eniten ääniä sekä Turun alueen rovastikunnasta että Paimion rovastikunnasta. Että siinä mielessä tuntui hyvältä, että on tukea siellä, ja varsinkin se, mikä on arkkipiispa Kaitsenta-alue. Mutta totta kai se on minulla sama tilanne kuin Tapio, että en ole kovin tunnettu siellä arkkihiippakunnassa. Olen iloinen siitä, että olen saanut tukea esimerkiksi kirkolliskokouksesta ja niistä ihmisistä, jotka tuntevat minut. Mutta tässä on vielä aika, ja itse asiassa käyn sunnuntaina Säkylässä tapaamassa äänioikeutettuja. Sillä tavalla yritän antaa heille mahdollisuuden myös tutustua minuun.
Eli vaalikiertuetta.
No vähän tällaista.
No siinä suhteessa tilanne on teillä molemmille sama, että kummallakaan ei ole tämmöistä varsinaista kotikenttää etua, mutta pysytään vielä hetki tässä vaalimatematiikassa. Moni arvioi, että 3 ensimmäisellä kierroksella rannalle jääneen ehdokkaan äänet jakautuvat toisella kierroksella niin, että te, Tapio Luoma, olette vahvoilla Ville Auvista äänestäneiden joukoissa ja puolestaan, että te, Björn Wikström, rohmuatte Heli Inkiselle ja Ilkka Kantolalle annetut äänet. Pieni laskutoimitus osoittaa, että tällä matematiikalla toisen kierroksen tulos olisi Luoma 51%, Wikström 49%. Mikä on nyt se aivan erityinen viesti, jonka te haluatte tätä asetelmaa vasten valitsijoille lausua?
No, minä ajattelen sillä tavalla, että jo pelkästään tämä mainitsemanne vaalimatematiikka kertoo, että tulossa voi olla hyvinkin tiukka vaali, ja perinteisesti kai arkkipiispan vaalit ovat ratkenneet aika pienillä äänimarginaaleilla. Ja se kertoo siitä, että on olemassa 2 ehdokasta viimeisellä kierroksella, joiden taakse sitten ihmiset ryhmittyvät ja haluavat antaa äänensä. Oleellista minusta tässäkin vaalissa on se, että ihmiset käyvät vaaliin rukoilleen. Nyt etsitään kirkolle arkkipiispaa, ja siksi oleellisempaa kuin se, että kenen puolesta ja kenen voiton puolesta rukoillaan, on se, että ylipäätään rukoillaan.
Siinä olen tietenkin samaa mieltä, että toivomme ja rukoilemme, että Jumalan tahto tapahtuisi. Sitten toisaalta tietenkin äänestäjät joutuvat käyttämään sitä omaa järkeä ja kokemusta myöskin, kun ne sitten tekevät sen äänestyspäätöksensä. Näissä kirkollisissa vaaleissa ja henkilövaaleissahan, jos mennään toiselle kierrokselle, niin melkein eittämättä syntyy tällainen asetelma, että on konservatiivisempi ja liberaalisempi ehdokas. Nyt meidän kohdalla me olemme monessa asiassa melko lähellä toisiamme. Meillä on vähän vastaavanlainen tausta myöskin. Olemme olleet pitkän seurakuntatyössä ja olemme olleet suunnilleen yhtä pitkän ajan piispoina. Mutta kyllä täällä on ilmassa tietynlainen tällainen linjavaali siinä mielessä, että jotkut ajattelevat, että nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen on välillä vetänyt liian liberaalista linjaa, ja nyt toivotaan tavallaan tämmöistä tasapainottavaa voimaa, ja ajatellaan, että ehkä Tapio olisi tällainen, joka nyt rauhoittaa se tilanne, että ei vie kirkkoa pontevasti eteenpäin johon tiettyyn suuntaan, vaan enemmän katsoja, seuraa, ja on ehkä enemmän sitten ei nyt jarrumies, sitä mä en halua sanoa, mutta kuitenkin ei tällainen aktiivinen toimija. Kun taas itse näen oman tehtäväni piispana, olen sillä tavalla myöskin tätä nykyistä virkaa hoitanut, että haluan olla mukana keskusteluissa, pohtia erilaisia vaihtoehtoja, miten me päästäisiin yhdessä eteenpäin ja sillä tavalla luoda tulevaisuuden kirkkoa. Että siinä, tässä meillä välillä on tietynlainen ero.
Minusta on aivan selvää, että arkkipiispan virkaan kohdistuu hyvin monenlaisia odotuksia, ja Björn Wikström minusta hyvin kuvasi sitä, että millä tavalla usein näissä nimenomaan toisen kierroksen vaaleissa sitten on vastakkain ikään kuin, tai asetelma ajaa siihen, että mielletään, että vastakkain on kaksi tällaista blokkia. Minusta täytyy muistaa kuitenkin se, että ei arkkipiispa, olkoon hän kuka hyvänsä, ei yksin pysty muuttamaan kirkon linjaa eikä suuntaa. Arkkipiispa on yksi piispa muiden joukossa, ja vaikka hänen sanoillaan onkin merkittävä ja suuri painoarvo, niin jos hän ei saa muita mukaansa, niin ei hänenkään kannanotoillaan ja hänen linjauksillaan ole käytännön merkitystä. Ja siksi on tärkeää minusta, että arkkipiispa on sellainen kokoava voima, joka tavallaan myöskin yhdessä muiden kanssa miettii, että mikä on se yhteinen suunta, mihinkä mennään.
Kun tässä nousi linjaukset ja termi linjavaali esiin, niin onko Björn Wikströmin linja sama kuin Kari Mäkisen linja? Tarkoittaisiko se tämmöistä jatkumoa nykyiselle linjalle?
Eräs mielessä kyllä.
Siis missä mielessä?
Jos ajatellaan vaikkapa hänen tapansa aktiivisesti ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, puolustaa ihmisarvoa ja kristinuskosta nousevia eettisiä periaatteita. Siinä halusin todellakin jatkaa hänen hyvää linjaansa. Sitten mä teologisesti olen melko lähellä Karin linjaa, mutta siellä mä ehkä haluaisin arkkipiispana vähän enemmän yrittää olla joukkuepelaaja. Mä oon jalkapalloilija, käsipalloilija ja myöskin piispana haluan olla joukkuepelaaja ja saada porukka mukaan ja sillä tavalla kuunnella eri osapuolia. Käydä keskustelua, mutta kuitenkin ja jossain vaiheessa me varmaan tullaan tähän avioliittokysymykseen, että siinähän meidän välillä on ero.
Mennään siihen myöhemmin tässä lähetyksessä hetken kuluttua, mutta Tapio Luoma, mikä on se vaihtoehto tällä linjalla, mitä edustatte?
No kyllä minäkin olen ilman muuta kiinnostunut pitämään esille ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja ylipäätään kysymyksiä siitä, että mikä on kirkon rooli ja paikka yhteiskunnassa. Ja samaan aikaan ainakin oma intohimoni on näissä kysymyksissäkin on sen sorttinen, että haluaisin kysyä, että mitä merkitsee se, että kirkko ottaa kantaa juuri näihin asioihin? Ja tarkoittaako se, että kirkko ottaa kantaa aina sitä, että arkkipiispa on äänessä? Minusta ei välttämättä. Arkkipiispa totta kai on yhtenä kirkon äänen ja ehkä tärkeimpänä kirkon julkisen äänen käyttäjänä, mutta kyllä kirkon ääni on paljon paljon enemmän ja laajempaa kuin vain se, mitä arkkipiispa sanoo. Ja minusta on tärkeää, että sanoipa arkkipiispa mitä tahansa, se on linjassa sen kanssa, mikä on kirkon yhteinen ajatus omasta roolistaan yhteiskunnassa. Totta kai arkkipiispa näyttää myös suuntaa, hän osallistuu keskusteluun, mutta kuten jo ennemmin totesin, ainakaan minusta arkkipiispa ei voi yksin määritellä sitä, mikä on kirkon linja ja kanta.
No, Björn Wikström, Radio Dayn vaalistudiossa te viittasitte, että on kaksi teemaa, joihin keskittymällä on mahdollisuus kuroa Tapio Luoman etumatka umpeen. Sanoitte, että ne ovat kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Se tässä nousikin esiin, nostitte sen esiin, ja toinen kysymys oli kysymys johtajuudesta. Mennään tähän johtajuuteen tässä kohtaa. Björn Wikström, miksi te olisitte arkkipiispana parempi johtaja kuin Tapio Luoma?
No, mä olisin toisenlainen. Yksi asia, joka on tullut minun selväksi näiden 8 vuoden aikana, kun olen ollut Porvoon piispana, että meidän kirkko, ja tässä mä sanoin, että varsinkin suomenkielistä osaa tätä kirkkoa, leimaa tietynlainen tällainen hierarkkisuus, ja piispoihin suhtaudutaan hyvin kunnioittavasti, ja jotenkin se ei varmaan niin kuin henkilöinä, mutta siihen virkaan. Ja meillä taas Porvoon hiippakunnassa on enemmän tällainen matalakirkollinen tapa suhtautua esimiehiin, että mä huomaan sen. Ja se on todella hienoa, kun tulen johonkin suomenkielisen tilaisuuteen. Siellä saattaa olla niin kuin parkkipaikalla jo kyltti, jossa lukee, että piispan auto, ja siellä joku vastassa. Kun taas kun tulee näihin Porvoon hiippakunnan tilaisuuksiin, niin sanotaan ehkä vain morjens, kiva, että tulit, ja laittava kamppeet päälle ja aloitetaan. Jos mä nyt vähän tässä vähän korostaa näitä eriaisuuksia. Mutta minusta olen myöskin saanut kuulla, että suomenkielisestä puolelta, että on kiva, kun sun kanssa pystyy puhumaan ihan vaikeistakin asioista ihan näin normaalisti. Tämä on minusta sääli, koska mä tiedän, että Tapio ja muut kollegani ovat vallan mukavia ihmisiä, joiden kanssa voi puhua ihan mistä tahansa. Mutta jotenkin tämä hierarkkisuus ja tämä, että piispa on vähän niin kuin jakkaralla, se leimaa tätä meidän suomalaista luterilaista kirkkoa vielä. Ja tässä mä toivon, että mä voisin tuoda vähän omaa, ja olenkin mielestäni tuonut vähän toisenlaista johtajuutta.
No niin, Tapio Luoma, tunnistatteko jakkaralla? Millainen johtaja olette?
No ihan samalla tavalla kuin Björn Wikström, ajattelen, että aivan tarpeetonta sellaista jakkaralla olemista varmaan kuuluu semmoiseen perinteiseen mielikuvaan siitä, mitä piispana oleminen on. Kyllä minäkin olen koettanut parhaani mukaan niin kun osoittaa sitä, että kyllä minunkin kanssani voi keskustella aivan mistä tahansa. En missään tapauksessa ennen kuin halua, että keskustelun aiheet jollain tavalla olisivat tarkoin rajattuja tai että piispana odottaisin tiettyä käyttäytymistä ihmisiltä tai edes välttämättä omaa parkkipaikkaa, vaikka olenkin toivonut sitä, että kun sitten jumalanpalvelukseen menen seurakuntaan, niin toivon, että en joudu käyttämään aikaa sen parkkipaikan etsimisessä, ettei vaan myöhästy. Mutta että kyllä mä näen tällä tavalla, että tämä mitä Björn Wikström ajaa takaa, siis tämmöinen mahdollisimman tiivis yhteys piispan, työntekijöiden, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten kesken, se on äärimmäisen tärkeää, ja kyllä minä itse ainakin koen, että olen halunnut tätä linjaa myöskin itse noudattaa. Oma seurakuntakokemukseni opetti sen, että mitä syvemmällä ihmisten todellisuudessa pystyy johtajana elämään, sitä enemmän myöskin voi siinä todellisuudessa olla vaikuttamassa. Ja jotenkin seurakuntakokemus tässäkin suhteessa on ollut sellainen, mikä itselleni on opettanut hyvin, hyvin paljon siitä, mitä johtajuus voi parhaimmillaan olla.
Wikström, Yle Ykkösen horisonttiohjelmassa sanoitte, että Luoma ei osaa välttämättä muodostaa kantoja kaikista asioista, vaan antaa mielellään toisten puhua ja toisten keskustella. Ja te lausuitte, että jos johtaja ei osoita suuntaa ja muodosta omaa kantaansa, silloin on se vaara, että toiset täyttävät valtatyhjön, joka syntyy. Syntyykö siis kirkko valtatyhjö, jos Luoma valitaan?
No, tämä on niin kuin tietenkin vähän korostaen erilaisuuksia, koska tässä nyt joudutaan, kun meitä on kaksi jäljellä. Mutta minusta on se vaara. Ja toiset varmaan toivovatkin sellaista arkkipiispaa, joka ei, niin kuin mä silloinkin sanoin, liikaa käsiään liikaa keskusteluissa, ei niin kuin joudu tiettyyn poteroon siinä keskusteluissa. Ja se voi olla, että se on oikea tapa. Mutta mä ihan rehellisesti olen huolissaan sellaisesta tilanteesta, jossa arkkipiispa on liian varovainen ja jotenkin vähän leijuu siinä yläilmoissa ja yrittää rauhoittaa porukkaa, mutta ei itse ole siellä mukana, ei paneudu asioihin, ei intohimoisesti ota osaa siihen kirkon rakentamiseen. Ja tässä meidän välillä on ero, mutta voi olla, että minun tavassani, tai on tietenkin minun tavassani johtaa myöskin huonompia puolia, mutta tässä on meidän välillä ero.
Niin tunnustitte samassa ohjelmassa, että osaatte olla ärsyttävä ja provosoiva välillä. Tuleeko Tapio Luoma Wikströmistä liian provosoiva arkkipiispa tälle kirkolle, jos hänet valitaan? No,
ainakin Björn Wikström osaa sanoittaa sillä tavalla, että niihin on niin kuin helppo ottaa kantaa. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että arkkipiispan tulee olla intohimoisesti mukana siinä, mitä hän on rakentamassa. Mutta tässä varmaan tulee vastaan myöskin meidän persoonallisuuksiin piirtyvät erot, joita ei voi tavallaan ihan noin vain muuttaakaan. Kysymys siitä, että jos arkkipiispa ei ole jatkuvasti äänessä ja ota kantaa, ja sitten sen tyhjiön, lainausmerkeissä tyhjiön täyttää joku muu, niin kyllä minulla herää se kysymys, että mikä se muu sitten on? Kuka sen tyhjiön täyttää? Meillä on piispakollegi, jossa on 10 piispaa. Ja minusta on oleellista, että piispakollegion ääni myöskin pääsisi paremmin kuuluviin näissä yhteyksissä. Ja ainakin itse haluaisin työskennellä sen eteen, että tavallaan se, mitä arkkipiispa sanoo tai mitä piispat yleensä sanoo, se olisi jollain tavalla yhdessä käsiteltyä, yhdessä pureskeltua, jolloin tavallaan niin yhdessä voitaisiin myöskin enemmän sitoutua siihen, mitä sanotaan. Ja en ollenkaan pelkää ottaa kantaa, mutta myöskin haluan olla varma siitä, että se, mitä sanon, kestää päivänvalon monesta eri näkökulmasta katsottuna.
Ja tässä haluan vielä toistaa sen, että vaikka kovasti ihailen nykyistä arkkipiispaa, niin ehkä tässä on yksi kohta, jossa tekisin vähän toisella tavalla kuin hän, eli yrittäisin saada kollegion vähän enemmän mukaan siihen näihin linjavetoihin.
No, Helsingin Sanomien vaalitentissä arkkipiispaehdokkaat asetettiin nelikenttään ja siinä teitä Björn Wikström pidettiin astetta kiihkeämpänä kannanottajana kuin Tapio Luomaa. Missä se näkyy, kiihkeän kannanottajan rooli?
No, jos vertaa meidän toimintaa vaikkapa kirkolliskokouksessa tai piispan kokouksessa, niin mä uskaltaisin sanoa, että Tapio saa väittää vastaan sitten, jos olen väärässä, että olen huomattavasti enemmän äänessä. Mä luen hyvin tarkasti kaikki ne paperit, joita me käsitellään ja esitän kriittisiäkin kysymyksiä siitä, koska se on mun tapa olla. Se ei tarkoita, että siinä olisi niin kuin sekä tällainen hengellinen että tavallaan akateeminen puoli mukana minun työssäni, mutta minusta se on mun tehtävä, siitä minulle maksetaan, että teen hyvää työtä, että pyrin yhdessä toisten kanssa tekemään sellaisia päätöksiä, jotka rakentavat kirkkoa ja mahdollistaa sen, että kirkko pystyy hoitamaan perustehtävänsä, eli auttaa ihmisiä löytämään turvallisen uskon Jumalaan.
No, Tapio Luoma, te luonehditte Yle Ykkösen horisonttiohjelmissa Wikströmiä tällaiseksi akateemiseksi persoonaksi ja korostitte kasvaneenne itse seurakuntayhteydessä ja seurakuntaelämässä. Tarkoittaisiko Wikströmin valinta seurakunnille etäisen akateemisen arkkipiispavalinta?
Ei ollenkaan välttämättä. Siis nythän on tilanne se, että meistä etsitään eroja. Ja kun tavallaan kysyttiin sitä, että miten minä hahmottaisin minun ja Björn Wikströmin välisen eron, niin tulin todenneeksi sen, mikä minusta pitää paikkaansa ottamatta sen kummemmin kantaa, onko se hyvä vai huono asia. Se, että Björn Wikströmillä on akateeminen vahva kokemus, hän on dosentti, hän on tottunut problematisoimaan asioita, hän perehtyy asioihin varmaan toisesta näkökulmasta kuin minkä minä itse olen tottunut. Sen sijaan minä itse, kun viittaan tähän seurakuntakokemukseen tässäkin yhteydessä, tarkoitan sitä, että kun olin, viittaan 10 vuoteen Seinäjön seurakunnan kirkkoherrana ja lääninrovastina Etelä-Pohjanmaalla muutama vuoden verran, viittaan siihen kokemukseen johtajuudesta ja kirkon työntekijänä olemisesta, jossa tavallaan aivan tämänkaltainen problematisointi ei ikään kuin toiminut. Ja silloin niin kuin oleellisempaa on se, että miten tavallaan johdan joukkoani sillä tavalla, että eri näkökulmat tulevat huomioon otetuiksi ja että tavallaan löydetään se yhteinen tie, millä mennään eteenpäin. Ehkä niin kuin omissa kokemuksissa juuri tämä niin kuin seurakuntakokemuksen kautta se tapa hahmottaa todellisuutta on muodostunut tämänkaltaiseksi. Ja tämäkään ei tarkoita sitä, etteikö minullakin olisi akateemisia intohimoja. Kyllä minäkin olen väitellyt tohtoriksi ja jotakin voin sanoa tietäväni myös akateemisesta puolesta, mutta kun tosiaan eroja haetaan meidän kahden välille, niin tämä nyt on se tapa, millä minä niitä olen hahmottanut.
2 tohtorismiestä tässä istuu. Wikström, lyhyesti kommentti tähän.
Niin, haluan vielä korostaa sen, että vaikka minut nyt sitten leimataan akateemiseksi ja sen mielellään otan sen viitan hartioille, niin silti mä olen työurani aikana ollut melkein pelkästään seurakuntapappina tai piispana, paitsi 4 vuotta, jolloin olen toiminut tutkijana. Mutta minusta on tärkeää, kun puhutaan tästä toisaalta hengellisestä johtajasta, toisaalta se, että arkkipiispa pitää olla myöskin teologi, niin näitä ei pidä asettaa vastakkain. Ja kun puhutaan arkkipiispasta hengellisenä johtajana, niin minusta tässä on tärkeää korostaa, ja tämä ei nyt ole suunnattu mitenkään Tapiota vastaan, mutta kuitenkin, että hengellisyyshän ei tarkoita sitä, että jotenkin mennään tällaisen piispallisen, papillisen moodiin ja lausutaan jotain oikein hurskaasta, vaan jos mietitään, mikä on se luterilainen spiritualiteetti, niin sehän nimenomaan tarkoittaa sitä, että se pyhittämisen paikka on arkinen elämä, arkinen kutsumus siellä, kun sä haet lapsesi hoidosta ja kiiruhtat kauppaan ja yrität pitää heistä huolta. Että mitä silloin tarkoittaa, että Jumala pitää susta huolta?
Hyvä, mennään näihinkin teemoihin vielä vähän myöhemmin tässä tentissä, mutta otetaan vielä median rooli. Arkkipiispa on hyvin vahvasti se, joka esiintyy kirkon kasvoina mediassa. Tapio Luoma, teitä on luonehdittu media-asiantuntijoiden toimesta varovaiseksi ja sitä kautta värittömäksi. Olisitteko arkkipiispana rohkeampi ja värikkäämpi kuin Espoon piispana?
No, luulen näin, että ainakin media kolkuttelisi ovella paljon nahkerammin kuin Espoon piispan ovella ja varmaan se omalla tavallaan sitten ohjaisi ottamaan niin kuin näkyvämpää roolia, koska muutakaan vaihtoehtoja ei tietenkään ole.
Björn Wikström, kun äidinkieleltään suomenkielisiä piispoja haastatellaan ruotsinkieliseen mediaan, monesti katsoja tai kuulija tuntee myötähäpeää tai syntyy tämmöisiä tahattomia koomisia tilanteita. Miten te äidinkieleltänne ruotsinkielisenä vältätte saman tilanteen arkkipiispana suomenkielisen median kanssa?
No totta kai mä olisin kauhean iloinen, jos mä puhuisin vieläkin paremmin suomea. Omasta mielestä pärjään aivan riittävän hyvin, mutta totta kai syntyy tilanteita, kun en löydä oikeaa sanaa tai tulee kielioppisia virheitä. Mutta mä olen oma itseni, yritän esittää kantani ymmärrettävällä tavalla ja näin tulen jatkossakin tekemään. Ja mä en pelkä sitä tilannetta, missä mä nyt istun tuota toimittajan kanssa ja puhun suomea. Että siinä mielessä mulla on se tavallaan se perusturvallisuus, että mä pärjään. Siinä syntyy virheitä, mutta mä saan asian kyllä sanottua.
Niin, teille molemmille, miten te uskotte arkkipiispana kestävänne henkilöön kohdistuvan paineen ja minkä arvelette olevan siinä kaikkein vaikeinta?
No tämä se varmaan onkin se kysymys, mitä luulen molempien meidän ja kaikkien meidän ehdokkaiden pohtineen silloin, kun meitä on kysytty ehdolle. Siis, että minkälaisista asioista omassa henkilökohtaisessa elämässä valittu arkkipiispa joutuu väistämättä tinkimään ja kenties jopa luopumaan. Ja silloin tietysti tulee kyseeseen se, että kuinka paljon on valmis laittamaan itseään peliin kirkon yhteiseksi hyväksi tässä merkittävässä virassa. Ja kyllä tietysti tässä itsekin vuosien varrella on monessa liemessä tullut keitettyä ja tullut marinoitua. Ja uskoisin, että totta kai paineet ovat paineita, eivätkä ne helpotu. Se on aivan selvä asia, mutta että oma semmoinen sisäinen kyky tai sisäinen mahdollisuus puntaroida niitä ja käsitellä niitä on kenties tänä päivänä vahvempi kuin vielä 10 vuotta sitten.
Tämä on kyllä asia, jossa mulla oli kasvun paikka, kun mä tulin piispaksi runsat 8 vuotta sitten, että sä joudut tekemään päätöksiä, sä joudut esittämään kantoja, jotka eivät ole kaikkien mieleen, ja silloin sä saat kritiikkiä. Omasta mielestäni olen oppinut tämän kanssa elämään, mutta totta kai välillä tulee sellaisikin asioita, jotka menevät ihon alle. Ja silloin on tärkeää, että myöskin arkkipiispalla sitten on se sitä tukiverkko, jonka kanssa voi tätä jakaa, koska yksin sitä ei pidä lähteä kantamaan. Siinä on tärkeää, että on vaimo tukena, on työkaverit tukenaan ja muutenkin tällainen. Voi olla, että työohjauskin on aivan paikalla. Mä olen itse ollut nyt vuoden työnohjauksessa ja siitä on ollut kyllä paljon hyötyä, että ei tässä pidä olla niin kuin vain yksin voimakkaana niin kuin johtajana. Täytyy tunnustaa, että tarvitsee myöskin toisten tukea.
Radio Dayn arkkipiispa vaali tentissä 2 toisen kierroksen ehdokasta. Porvon piispa Björn Wikström ja Espoon piispa Tapio Luoma. Minä olen Kai Kortelainen ja aivan pienen katkon jälkeen mennään lupauksen mukaisesti avioliittoteologiaan.
Piispan vaalitentti.
Kuuntelet Radio Dayn arkkipiispa vaalitenttiä. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani 2 arkkipiispa kandidaattia Tapio Luoma Espoosta ja Björn Wikström Porvoon hiippakunnasta. Mennään avioliittoteologiaan. Teitä erottaa käsitys samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Moni on ollut surullinen siitä, että tämä aihe nousee vahvasti esiin jälleen arkkipiispavaalin toisella kierroksella repien entisestään kirkkoa. Björn Wikström, miksi teille on tärkeää haastaa Tapio Luoma tällä kysymyksellä?
No siis ennen kaikkea tämä kysymys on nyt meidän kirkolle ajankohtainen. Se ei ole meidän kirkon keskeisin haaste tänä päivänä. Keskeisin haaste on se, että millä tavalla me tavoitamme ennen kaikkea nuoria aikuisia, joille kirkko ei merkitse paljon mitään tänä päivänä. Siihen me haluaisimme kohdistaa voimavaramme, mutta jotta tämä repiminen ja riiteleminen saataisiin loppumaan, niin meidän täytyy yrittää mennä eteenpäin, löytää sellainen kompromissi, jonka kanssa meidän täytyy elää. Ja tässä minusta ei auta, että vain sanotaan, että nyt lisää keskustelua, lisää pohtia. Totta kai meidän pitää keskustella, mutta me olemme keskustelleet tästä jo 10-15 vuotta. Siinä mielessä emme voi vain jäädä odottamaan.
Tapio Luoma, toivoitte, että tästä aiheesta keskustelu syventyisi tässä toisen kierroksen kampanjavaiheessa. Mitä tästä keskustelusta vielä on puuttunut?
No silloin kun ymmärrys ei oikein kohtaa, niin silloin sitä puuttuu tietysti vielä aika paljon. Ja jotenkin tämä ylipäätään keskustelun edellytykset, vaikka tätä keskustelua on pitkään käyty ja vaikka näkemyksiä on esitetty puolin ja toisin hyvin pitkän ajan kuluessa, niin siitä huolimatta me huomaamme, että jollakin tavalla sellainen yhteinen ymmärrys ei kuitenkaan kaikin ajoin ole vahvistunut. Ja tässä on edelleen hyvin paljon tekemistä. Minusta asia ei ratkea sillä, että tavallaan tehdään vain ratkaisu ja katsotaan, mitä tapahtuu. Jos miettii sitä, että millä tavalla muissa Pohjoismaissa tätä asiaa on viety eteenpäin, oliko niitä Ruotsia lukuun ottamatta muissa Pohjoismaissa ja ainakin monessa muussa maassa on käynyt niin, että kun valtiovalta on hyväksynyt sukupuolineutraalin avioliiton mahdolliseksi, niin kuitenkin on kulunut hyvä tovi ennen kuin kirkot ovat olleet valmiit tekemään saman perässä. Ja nyt meillä on ollut voimassa nykyinen uusi avioliittolaki vuoden verran, ja nyt sitten tuntuu vaan siltä, että vauhti on aivan liian kova. Vaikka asiasta on keskusteltu, niin minusta tuntuu, että kun avioliittolaki tuli voimaan, sitä päätettiin 2015 eduskunnassa, niin se oli aika monen yllätys. Minusta tuntuu siltä, että sittenkään ainakaan tämä päätös ei poistanut niiden ihmisten epäilyksiä, jotka ovat perinteisellä avioliittokannalla. Ja tämän takia ainakin itse koen, että myös nimenomaan kirkon sisällä, jonne tämä keskustelu on hyvin voimakkaasti nyt siirtynyt, meidän on suotava itsellemme aikaa ja oltava niin kuin rehellisiä siinä, että eduskunnan päätös ei muuttanut kaikkien ihmisten näkemyksiä asiasta, mutta ei myöskään ihmisten näkemyksiä muuta se, että kirkolliskokous muita mutkita tekisi päätöksen, joka olisi yleisen avioliittolain kaltainen.
No, mä näen asian näin, että on niin kuin epärealistista odottaa, että me ensin täytyy päästä siihen tilanteeseen, että me olemme yksimielisiä tässä asiassa, vaan nyt on se haaste, että juuri siitä syystä, että emme ole yksimielisiä ja ne kannat ovat niin jyrkästi toisiaan vastaan, niin meidän pitää miettiä, että miten me tässä ja nyt voimme toimia yhdessä saman kirkon sisällä. Ja minusta meillä on esimerkkejä historiasta, missä on voitu toimia samassa kirkossa, vaikka on ollut erilainen käsitys, vaikkapa siitä, että avioeroista ja siitä, että saako eronnut kirkollisen vihkimisen. Jotkut papit vihkivät, jotkut eivät silloin, kun tämä tuli ajankohtaiseksi, ja sen kanssa on pystytty elämään. Samalla tavalla on muissakin kysymyksissä pystytty elämään rintalinna. Ja myöskin esimerkit vaikkapa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta kertovat, että puhutaan kuitenkin sen verran pienestä määrästä kirkollisia vihkimisiä, että näiden kanssa on pystytty elämään oikein hyvin, eikä se näy kovin paljon seurakunnan elämässä.
Tarkoittaako se, että kirkossa voisi olla yhtä aikaa kaksi rinnakkaista avioliittoteologiaa?
No, se tarkoittaa, että me voisimme elää samassa kirkossa, vaikka me näemme eri tavalla se, että miten meidän pitää suhtautua sama sukupuolta olevien kirkollisen vihkimiseen.
Eli kaksi erilaista käsitystä saman kirkon sisällä olisi sallittu.
On. Sitähän on jo.
Tapio Luoma, miltä tällainen malli kuulostaisi?
No siis tämä juuri on se iso kysymys, että onko ylipäätään mahdollista, että meillä on kaksi erilaista avioliittonäkemystä. Ja itse olen todennut sillä tavalla, että todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin myös meidän kirkossamme sama sukupuolta olevien vihkiminen on mahdollista, oltakoon itse asiasta mitä tahansa, mutta että minusta tuntuu, että me emme voi välttyä niin kuin tältä. Ja silloin se on eräänlaista tulevaisuuden realismia.
Eli puolustatte tätä perinteistä kantaa henkilökohtaisena kantana, mutta näette, että realismia pitää olla, että
juuri tällä tavalla, koska tavallaan on ymmärrettävä se, että meidän kirkossamme kumminkin on vahva paine siihen suuntaan, että myös kirkollisesti homoseksuaaliset pariskunnat voisivat tulla kirkossa vihityksi kirkollisessa avioliitossa. Mutta joka tapauksessa haluan edelleen korostaa sitä, että tämän nykyisen avioliittokäsityksen taustalla on koko 2000-vuotinen kristillinen perinne, jossa avioliitto nähdään miehen ja naisen välisenä liittona. Ja silloin pelkästään se, että me olemme 10 tai 20 vuottakin keskustelleet asiasta ja olemme tässä tilanteessa, ei ole minusta mitenkään kummallista siihen nähden, että taustalla on kumminkin näin pitkä syvä kulttuurinen juonne. Ja silloin tavallaan niin tämä, että miten me tästä keskustelemme, on äärimmäisen tärkeää. Samalla kun kaiken aikaa mietimme sitä, että miten me tämän kanssa tulemme toimeen. Siinä olen Björnin kanssa täysin samaa mieltä, että tämän kanssa me nyt elämme, tämän kivun kanssa. Mutta samaan aikaan on myöskin muistettava, että ei kirkko tässä myöskään ole ollut aivan toimeton, että meillä on tämä niin sanottu parisuhderukous, jota voidaan soveltaa ja joka oikein ja hyvin toteutettuna voi olla hyvin puhutteleva ja tärkeä tilanne niissä tilanteissa, kun halutaan kirkossa palvella samaa sukupuolta olevia pariskuntia.
Mä en millään tavalla halua vähätellä se, että tämä on vaikea asia, se on monelle kipeä asia, mutta haluan myös korostaa, että me emme saa tehdä tästä vain niin kuin tällainen teoreettisen ongelman. Sehän koskee todellisia ihmisiä. Yhtäältä tietenkin ne, jotka kokevat, että nyt heidän luottamuksensa Raamattuun jotenkin uhalla. Ja näitä pitää kuunnella. Mutta sitten toisaalta on ne ihmiset, jotka se koskettaa ei vain niin kuin näkemyksen tasolla, vaan ihan niin kuin henkilökohtaisesti omassa ruumissaan. Ja heitä pitää kuunnella ja pitää ottaa mukaan tähän keskusteluun, että me käytä sitä niin kuin tavallaan heidän pään yläpuolella.
Tobias Wikström, te puolustutte tätä kantaa ja siihen liittyvää aloitetta kirkolliskokouksessa, jonka mukaan siis samaa sukupuolta olevat parit vihittäisiin kirkossa. Tästä aloitteessa oli kyse. Ja te olette korostanut käyneenne Raamatun äärellä oman Jaakobin painenne asian kanssa. Kertoisitteko, mitkä Raamatun kohdat aivan erityisesti ovat niitä, jotka vaikuttivat tämän paininen lopputuloksen?
No siis ensinnäkin mä väitän, että mä uskon niihin asiantuntijoihin, jotka sanovat, että se kuva, mitä annetaan homoseksuaalisista teoista siellä esimerkiksi vanhassa testamentissa varsinkin, mutta osittain myöskin uudessa testamentissa, se ei vastaa niitä sama sukupuolta olevia pareja, joista me tänään puhumme, jotka haluavat elää pitkäaikaisessa rakkauteen ja keskeisen luottamukseen perustavassa liitossa. Sitten toisaalta, jos miettii sitä, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, sehän ei tarkoita vain, että mies-naisparit ovat yhdessä Jumalan kuva, vaan myöskin sinkut voivat olla Jumalan kuvia ja kaikki lapset ovat Jumalan kuvia ja niin poispäin. Ja sitten puhutaan hyvin vahvasti varsinkin profeettojen kirjoissa tästä oikeudenmukaisuudesta, että jos me vain harrastamme tuota oikeaa messua, oikeaa kulttia, mutta emme osoita oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, silloin sillä Jumalan palveluksella ei ole mitään merkitystä. Ja sitten ehkä tärkein kohta minusta on Paavalin sanat Galatalaiskirjeessä siitä, että Kristuksessa ei ole eroa siitä, mies tai nainen, orja tai vapaa, juutalainen tai kreikkalainen. Ja silloin vielä alkukirkossa tästä ei vedetty johtopäätöksiä, että myöskin avioliiton pitää olla tasa-arvoinen, yhteiskunta pitää olla tasa-arvoinen ja niin poispäin. Koska odotettiin, että Jeesus tulee kohta takaisin, ei ollut aikaa ruveta näitä muutoksia tekemään. Mutta ajan myötä on tullut mahdottomaksi ajatella, että kristityllä olisi orja, tai että mies ja nainen eivät olisi tasa-arvoisia myöskin avioliitossa, kun ne kerran ovat Jumalan edessä. Ja samassa linjassa on myöskin tämä tulkinta, että homoseksuaalinen ihminen on samanarvoinen Jumalan edessä. Ja jos hän kerran on samanarvoinen, niin miksi ei hänen rakkautensa voisikin myöskin olla ilon ja kiitollisuuden aihe Jumalan edessä ja myöskin kirkossa.
No Tapio Luoma, kysyn teiltä, että onko Raamatun luomiskertomus alkulehtien tapahtumat se vahvin pohja, joka antaa teologisen perustan tälle perinteiselle avioliittokäsitykselle?
Se on varmasti yksi niistä, ja ylipäätään se pitkä perinne, joka tavallaan kristillisessä kirkossa tässäkin asiassa on, joka noudattelee ylipäätään länsimaisissa jo antiikin ajan kuvioita, ja siinä mielessä ajattelen, että tämä on niin kuin aika sellainen vahva juonne, mikä nousee sitä luomisteologiasta, ja sitten myöskin ihan Jeesuksen sanat, ja jossa tavallaan puhutaan nimenomaan miehestä ja naisesta avioliiton peruselementteinä, ovat keskeisiä. Mutta ehkä niin kuin ihan tämänkin lisäksi, niin ylipäätään kysymys siitä, että mikä avioliitto on, että tavallaan mä näen sen ennen kaikkea tämän keskustelun yhteydessä tämmöisenä määritelmällisenä kysymyksenä, mikä tuli minusta erittäin hyvin vastaan silloin, kun keskusteltiin sitä vanhasta parisuhdelaista ja sitten sen muuttamisesta nykyiseksi avioliittolaiksi. Jollain tavalla tuntuu siltä, että kyse on kumminkin siitä, että miten me määrittelemme avioliiton. Ja se ei ole pelkästään raamattokysymys, vaan siinä tulee mukaan sitten nämä syvät kulttuuriset juonteet, joissa tavallaan niin kuin tähän avioliiton määritelmään tulee mukaan sitten jo muitakin ulottuvuuksia. Avioliitto, joka perinteisesti määritellään miehen ja naisen välisenä suhteena, on siis jotain sellaista, joka on nyt niin syvästi leimansa myös kristillisten kirkkojen elämään, että sen muuttaminen tai sen laajentaminen toisenlaiseksi, niin se voi osoittautua. Ja on osoittautunutkin aika lailla hankalaksi ja vaikeaksi asiaksi.
Jätetään nyt teologinen ja kulttuurinenkin keskustelu tästä kysymyksestä. Yksi käytännön tapaus vielä tähän liittyen, kun meillä on jo kirkossamme pappeja, jotka vastoin kirkon nykyistä kantaa ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, niin jos näin tapahtuu teidän hiippakunnassanne, mitä siitä seuraa vai seuraako mitä?
No mä olen jo etukäteen antanut papeilleni ohjeen, että älkää vihkikö, älkää käyttäkö suoraan myöskään avioliiton vihkimisen ja sen siunamisen kaavaa. Mutta ja toistaiseksi meillä ei ollut tällaisia tapauksia. Mä oon käynyt keskustelua niiden kanssa, jotka mielellään lähtisivät vihkimään, ja luultavasti se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, mutta ei ole toistaiseksi tapahtunut, koska mä olen ylläpitänyt tätä keskusteluyhteyttä heidän kanssaan. Mä näen asian näin, että ensimmäinen askel on aina, kun papista kannellaan, niin pitää selvittää, mitä on tapahtunut. Ja sen jälkeen käydä keskustelua, ohjata, jos se toistuu, saattaa olla, että joudutaan käyttämään tavallaan niin kuin järeämpiä aseita, mutta kyllä se keskustelu ja ohjaaminen on se ensisijainen. Ja sanon vielä sen, että jos on kyse avioliiton siunaamisesta, niin mä olisin hyvin varovainen lähtemään rankaisemaan, koska siinä se ero piispankokouksen antaman ohjeen ja sen varsinaisen avioliiton siunaamisen välillä on niin kovin ohut, että mä pelkän, että jos tämä käsitellään sitten tuomioistuimessa, niin on hyvin vaikea saada ymmärrystä sillä, koska vielä kirkkojärjestyksessä sanotaan, että avioliitto, joka on solmittu toisen järjestyksen mukaan, voidaan siunata. Eli tässä me olemme vähän epävarma pohjalla. Sitten kun on kyse vihkimisistä, niin siellä mä haluan olla selkeä, että se ei vielä ole mahdollista. Sen kanssa teen työtä, mutta se nyt ei ole mahdollista.
Sinne siis järeämpiä aseita vihkimiseen muutakin kuin kahvipöytäkeskustelu kapitulissa.
Mutta keskustelulla aloitetaan aina. Se on se peruslähtökohta.
Tapio Luoma.
Ilman muuta keskustelulla aloitetaan. Minulla on oman hiippakuntani pappien suhteen erittäin vahva luottamus, että omat pappini kyllä tietävät, mitä heidän työnantajansa edellyttää ja toivoo ja odottaa. Ja hyvin moneen kertaan on tullut todettua se, että meidän kirkossamme ei ole tällä hetkellä mahdollista ei siunata eikä toimittaa avioliiton vihkimistä kirkollisesti. Ja jotenkin tuntuu siltä, että ehkä tässä me elämme siinä tilanteessa, jossa myöskin vähän asetelmia ollaan hakemassa. Joka tapauksessa oleellista minusta tässä kuitenkin on se, nyt kun kapitulit ovat vapaa tekemään omia sovelluksiaan ja omia ratkaisuja näissä asioissa, johon vaikuttavat hyvin, hyvin monet seikat, joita välttämättä edes julkisuuteen ei näy, niin oleellista on kumminkin havaita se, että vaikka olisi tällainen kahdenkeskinen keskustelu piispan ja tällaisen papin kanssa, tai vaikka annettaisiin varoitus ja kaikkea siltä väliltä, niin kaikilla niillä on yhteinen viesti, että älkää tehkö näin. Nyt ei ole sen aika.
Mutta varoituskin on siis
on listalla. Se totta kai, se on täysin mahdollista. Se on mukana tässä repertuaarissa.
Radio Dayn arkkipiispa valitentissä Tapio Luoma ja Björn Wikström. Minä olen Kai Kortelainen ja aivan kohta puhutaan Raamatusta.
Piispanvaalitentti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Radio Dayn arkkipiispavaalitentin viimeistä jaksoa. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani arkkipiispaehdokkaat Björn Wikström ja Tapio Luoma. Tapio Luoma, te sanoitte Radio Dayn vaalistudiossa ensimmäisen kierroksen tulosiltapäivän lähetyksessä toiveenanne, että toisella kierroksella puhuttaisiin siitä, minkä roolin te arkkipiispaehdokkaina annatte Raamatulle. Onko ylipäänsä löydettävissä sellaista yhtenäistä näkemystä siitä, mitä me tarkoitamme, kun sanomme, että Jumala puhuu meille Raamatusta?
Se on hyvä kysymys. Minusta joka tapauksessa kysymys Raamatusta on hyvin oleellinen ja tärkeä, koska tavallaan Raamattu näkemyksestä sitten nousevat aika monet semmoiset kysymykset, jotka tänä päivänä ihan tässä vaikka äsken keskusteltuun avioliittonäkemykseenkin liittyen vaikuttavat. Eli toisin sanoen Raamattu näkemys ja se, mitä me Raamatusta luemme ja miten me sitä tulkitsemme, vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä kirkossa tapahtuu. Ja siksi Raamattua pitäisi huomattavasti enemmän lukea, sitä pitäisi huomattavasti enemmän tutkia, sitä pitäisi huomattavasti enemmän keskustella.
No luulen, että Björn Wikström on tästä samaa mieltä, mutta miksi te pidätte oleellisena tämän kysymyksen nostamista esiin, kun vasta ehdokkaana on Wikström?
No en tiedä, nostaanko sen erityisesti tässä yhteydessä esille. Ajattelen, että se on nimenomaan meidän tämän hetken kirkossamme olisi äärimmäisen tärkeää, mutta että mikä ettei tässäkin voi ottaa sen esille, koska tiedän, että piispa Björn on hyvin perehtynyt muun muassa Raamatun tulkintaan ja hermeneuttisiin kysymyksiin. Ja siinä mielessä tämä on hyvin kiinnostava keskustelun aihe.
Björn Wikström, mikä rooli Raamatulla on?
Siis ensinnäkin me emmehän tietenkään usko Raamattuun, vaan me uskomme Jumalaan. Mutta jotta me ymmärtäisimme, kuka Jumala on, niin me tarvitsemme Raamattua. Ja sen johdosta se Raamattu on hyvin keskeinen. Raamattu on elävä kirja, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että Raamatun sisällä voimme nähdä, miten nuoremmat kirjoittajat ovat käyttäneet hyväksi tekstejä vanhemmasta perinteestä. Jeesuskin teki tämän, kun hän vaikka puhui itsestään hyvänä paimenena, niin on olemassa vertauksia jo vanhassa testamentissa, ja siis hän soveltaa tämän vertauksen itseensä. Tai jos puhutaan tästä venematkasta yli Genesaret järven, niin salmeissa on yksi kuvaus, mikä oikeastaan kuvaa samassa tilannetta, missä tottuneet merenkävijät lähtevät merelle, he joutuvat siellä myrskyyn ja he pelkäävät, mutta sitten Jumala pelastaa heidät. Ja sitten se siirretään tähän Uuteen testamentin maailmaan, koetaan, hei, tähän Jeesuskin teki, ja sillä tavalla hän osoitti, että olevansa Jumala. Tai se, että jo luomiskertomuksessa puhutaan, miten Jumalan henki siellä leijuli yli merten, ja Jeesus tuli opetuslapsia vastaan siellä merellä ja tynnytti myrskyä ja niin poispäin. Tässä on niin tämmöisiä jännittäviä kytköksiä eri tekstien välillä, ja tämä jatkuu tavallaan sitten, ei vain Raamatussa, myöskin Raamatun jälkeen, kun me yritämme Raamatun tekstin avulla ymmärtää, mitä on olla kristitty vuonna 2018, niin mekin käytämme näitä kertomuksia, sovellamme tähän meidän todellisuuteen, ja silloin me uskon, että Pyhä Henki on mukana auttamassa tässä tulkinnassa, ja ennen kaikkea me tarvitaan myöskin toisemme, koska kirkko on nimenomaan tulkintayhteisö, jossa välillä tulee sellaisia tulkintoja, jotka todetaan, ei nyt, toi meni kyllä vähän toisen ojaan tai toisen ojaan, ja sitten me joudumme tarkistamaan kantamme. Tämä tekee Raamatun niin valtavan kiinnostavaksi eläväksi.
Otetaan yksi käytännön Raamatun tulkinta kysymys. Uskon tunnustuksen mukaan Jeesus syntyy neitsyt Maariasta, ja kirkossa siis uskotaan Marian ollen neitsyt ennen Jeesuksen syntymää ja Jeesuksen syntyneen Pyhästä Hengestä. On kirkon jäseniä, jotka eivät tähän uskontunnustukseen, tähän kohtaan kirjaimellisesti usko. Uskotteko te?
Minä uskon.
Ja tässä se on jos puhut nyt se, että Maria oli ilman syntiä, niin siinä mielessä täytyy ymmärtää, että missä tilanteessa se on syntynyt tämä käsitys. Ja me luulen, että tässä mennään jo spekulaation puolelle, asia, joka ei meidän uskon keskuksen näkökulmassa katsotaan, on oleellinen. Päinvastoin tässä on uhkana, että jos Marian synnyttömyyttä ruvetaan korostamaan ja se, että jopa hänenkin syntymänsä sitten oli tällainen jumalallinen ihme, niin kuin sanotaan, niin silloin tämä ruumillisuus ja se, että me myöskin seksuaalisena olentona olemme Jumalan kuvia, saattaa ohentua. Minusta tästä voi käydä kriittistä keskustelua. Se, mikä tämä Jeesuksen syntymä haluaa osoittaa meille, että hän on Jumalan poika. Hän Jumala tekee sellaista, mikä on ihmisille mahdotonta, ja sen mä hyväksyn. Mutta tässä on myöskin osattava katsoa, ettei sitten tietty tulkinta vie tällaisiin, jossa tavallaan sitä ruumillisuutta ihmisessä ja seksuaalisuutta ruvetaan väheksymään.
Jos tähän saa todeta, niin minusta kirkon opetus neitseestä syntymisestä ei suinkaan ole tähdätty millään tavoin osoittamaan sitä, että neitsyt Maria olisi ollut synnitön. Tai että jollain tavalla hän olisi jotenkin enemmän kuin tavallinen ihminen. Minusta kirkon opetus tässä suhteessa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tällä uskon tunnustuksen kohdalla halutaan ilmaista se suuri mysteeri ja salaisuus, että suuri Jumala suostuu syntymään pieneksi ihmiseksi. Eli Jumala ottaa ihmisen muodon, niin kuin Paavali toteaa, tyhjentää itsensä, ottaa ihmisen muodon ja ottaa kantaakseen kaiken sen, mitä ihmisen elämään kuuluu. Ja tätä niin sanottua teologisessa puhutaan inkarnaatiosta. Tämä uskon kohta, joka ilmaistaan tällä tavalla, on ennen kaikkea teologinen totuus. Me ymmärrämme sen, että biologisena totuutena se menee yli meidän ymmärryksemme, mutta teologisena totuutena se ilmaisee äärimmäisen suuren salaisuuden ja kristinuskon aivan perustavaa laatua olevan seikan, juuri sen, että Jumala syntyi ihmiseksi kantaakseen meidän ihmisyyttä.
Ja vain lyhyesti, siis tästä mä olen täysin samaa mieltä, ja mä uskon siihen, että Jumalalle kaikki on mahdollista, mutta mä en halua lähteä niin spekuloimaan, miten tämä biologisesti, ihan niin kuin taas Tapio sanoi, miten se biologisesti on saattanut tapahtua, koska se ei ole tämän tekstin pointti, eikä uskontunnustunut pointti, vaan se, että Jeesus on Jumalan poika.
Eli tulkitseko oikein, emme voi tietää, että onko siinä ollut biologia mukana vai vain Pyhästä Hengestä sikiäminen?
Emme voi tietää, mutta me tiedämme, mitä kirjoittajat ovat halunneet tällä viestittää.
No, piispan kokous keskusteli pari viikkoa sitten luterilaiskatolisesta kasvavaa yhteyttä asiakirjasta. Millaiset askelmerkit arkkipiispana määrittäisitte kehitykselle luterilaisen ja katolisen kirkon suhteessa?
No, tässä mä sanon, ensiksi sanoa, että mä olen valtavan iloinen tästä dialogista, mitä on käyty, ja se, että tässä nyt selkeästi pyritään siihen, että ne keskinäiset oppituomiot, mitä syntyivät reformaation jälkeen, että ne voitaisiin purkaa. Ja se on todella hyvää. Mutta mä näen tässä nyt tiettyjä ongelmia siellä teksteissä siinä mielessä, että meidän eduskunta, tai meidän edustajat, anteeksi, eduskunta, ei sekoiteta eduskunta tähän, mutta meidän edustajat ovat melko reippaasti siirtäneet pelinappuloita siihen suuntaan, että oikeastaan luterilainen teologia on melkein sama, mitä katolinen teologia opettaa. Ja siinä mä en ole vielä ainakaan varma menemään siihen. Tässä on muutama esimerkki siitä, että vaikka Luther kritisoi tämä transsubstantiaatio-oppia, se, että leipä ja viini muuttuu todelliseksi Kristuksen ruumiiksi ja vereksi siinä ehtoisessa asettamisessa, että kyllä Luther oikeastaan tarkoitti samaa. Tai että kyllä oikeastaan nyt me kaikki kristityt tänä päivänä pidämme paavia meidän paimenanamme. Tässä sanotaan kirjaimellisesti näin, ja minusta tämä on jo menty vähän liian pitkälle. Täytyy ainakin käydä kriittistä keskustelua siitä, onko tämä meidän kirkko ja onko tämä meidän linja. Ja vielä yksi asia, jos mä saan lisätä, se, että kun siellä puhutaan kirkosta nimenomaan pappisviran, paavin, piispan ja sakramenttien näkökulmasta, niin maallikot häviää. Se, että meillä on kirkolliskokous, tai se, että meillä on seurakunnissa myöskin maallikoita, jotka päättävät meidän asioista, se ei näy millään tavalla. Ja tämä on minusta huolestuttava merkki.
Niin syytitte tästä myös virkaveljenne, siis myös toisia piispoja, että he vievät meitä liiankin lähelle katolista kirkkoa. Näinkö on, Tapio Luoma?
Jos sitä asiakirjan, sitä intentiota, eli se tarkoitusta niin kuin haluaa tulkita, niin minusta se ei suinkaan ole mikään niin kuin tarkoitus jollain tavalla viedä meitä suoraan lähemmäksi katolista kirkkoa. Taustalla on se, että
asiakirja olitte viemässä mulle.
Asiakirja on siis sen sortinen, jossa halutaan ensinnäkin ilmaista se, että mistä ollaan samaa mieltä. Se kuuluu sen metodiin. Mistä olemme katolisen kirkon kanssa tänä päivänä samaa mieltä? Sitten se, mistä olemme eri mieltä. Ja sitten se, että mitä vielä pitäisi tehdä, että näissä erimielisyyksissä löytyisi suurempi yksimielisyys. Meillä on valtavan pitkä matka vielä edessämme. Mutta ylipäätään se, että mitä me sanomme periaatteessa siihen Jeesuksen haasteeseen, jossa hän rukoilee, että kumpa hänen omansa olisivat yhtä. Koko ekumeninen työskentely tähtää siihen ja velvoittaa meitä työskentelemään sen eteen, että me ymmärtäisimme toisiamme paremmin. Tämä asiakirja koskettelee siis kirkkoa, virkaa ja ehtoollista. Ja se on aika lailla tietysti suppea osa-alue siinä valtavassa aiheiden kirjossa, joka liittyy luterilaiskatolisiin dialogeihin ja suhteisiin. Mutta oleellista tässä havaita se, että tässä pyritään sanoittamaan jotain sellaista ja avaamaan tietä sellaista reittiä pitkin, jossa on mahdollista löytää jotakin uusia avauksia. Björn Wikström viittasi tuohon paavin asemaan. On aivan totta, että paavin virkaa tarkastellaan tuossa asiakirjassa sillä tavalla myönteisessä valossa, että myönnetään paavin tällainen niin kuin merkitys koko kristikunnalle. Ja aika helppo on kyllä havaita se, että todellakin, jos oikein muistan, niin eräässä paneelissahan meiltä ehdokkailta, että olemmeko me valmiit samanlaiseen ulostuloon ja samanlaiseen olemiseen kuin nykyinen paavi esimerkiksi on. Eli kyllä paavi antaa tietynlaisen esikuvan. Se, että onko hän todellakin meidän hengellinen esimiehemme tai onko hän se, joka sitten sanoo, että kuinka asiat pitää olla, niin se on sitten oma lukunsa. Mutta siitä emme pääse mihinkään, että paavilla on tänäkin päivänä aika suuri hengellinen arvovalta koko kristikunnassa.
Mutta asiakirja on siis edistysaskel oikeaan suuntaan.
Ainakin se avaa reittiä eteenpäin.
Joo, ja haluan vielä korostaa, että minusta tässä on tehty hyvää työtä. Mutta välillä kun ottaa kaksi askelta eteenpäin, niin joutuu peruuttamaan parin askeleen ja vähän tarkistamaan suuntaan. Minusta tässä olisi syytä tehdä tämä. Kun puhun eräänlaisesta uuskonservatiivisuudesta meidän luterilaisessa teologiassa, niin mä tarkoitin sitä, että aikaisemmin minusta, jos mennään 10-20 vuotta taaksepäin historiassa, niin mulla oli hyvin tällainen dynaaminen käsitys luterilaisesta teologiasta, että se on niin kuin eteenpäin suuntautunut ja meidän usko pelastukseen ja vanhurskauttamiseen, se on se perusta, mikä säilyy, mutta se tapa, millä me tuomme tämän uskomme julki, miten me rakastamme toisiamme, siinä meillä on mahdollisuus niin kuin käyttää mielikuvitusta ja yrittää parhaamme mukaan palvella toisiamme. Mutta nyt tässä tavallaan on tällainen taaksepäin katsova luterilaisuus, kirjallisuus, missä se määritellään, mikä on se oikea luterilainen teologia. Se löytyy niin kuin pelkästään tunnustuskirjoista tai Lutherin kirjoituksista. Ja tämä on minusta pelottava piirre. Tämän kanssa mä käyn kriittistä, hyvässä hengessä kriittistä keskustelua eräiden kollegon kanssa, koska tässä meillä on selkeästi eri tapa suhtautua siihen, mikä on luterilainen teologia. Minusta se luterilainen teologia on myöskin se, mikä syntyy tänään ja mikä on syntynyt vuosisadojen varrella.
Mutta minusta on tärkeää tässä yhteydessä vielä muistaa kuitenkin se, että kun mietitään katolisia ja luterilaisia suhteita, niin yksi ongelma, kuten Björn Wikström totesi, ovat ne oppituomiot, joita aikanaan annettiin. Ja nyt tavallaan niistä on päästy yli. Ja se on ollut seurasta vain siitä, että olemme palanneet siihen alkuperäisiin teksteihin, joita aikanaan on kirjoitettu, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että me sulkisimme silmämme tulevaisuudelta. Minusta tämä asiakirja on aika dynaaminen ja tulevaisuuteen katsova, ja siinä mielessä pidän sitä kyllä varsin hyvin reittiä avaavana.
No Paavilla on ainakin upeat vaatteet ja hieno sauva aina Franciscusta myöten. Luomat, te olette sanonut, että teillä on problemaattinen suhde piispan päähineeseen. Millä tavalla problemaattinen?
No aina kun minulta kysytään vaikkapa seurakuntavierailujen yhteydessä, laitanko piispan hiipan päähän, niin olen vaan todennut, että en ole ihan vielä sinut sen päähineen kanssa. Ekumenisissä yhteyksissä koen hyvin luontevana sen pitämisen ynnä muissa tämmöisissä merkittävissä vihkimystilaisuuksissa, mutta että noin arkisessa työssä myönnän ottaneeni oppia muun muassa Björn Wikströmiltä ja muuta kollegoita, jotka niin ikään välttävät tätä, eivät koe sitä joka tilanteessa aivan luontevaksi.
Niin, Björn Wikström, olette puhunut tässä korkeakirkollisuutta vastaan. Jos teidät vihitään arkkipiispaksi, niin onko siellä sitten vermeet viimeisen päälle kuitenkin piispalliset?
Jos ja kun minut asetetaan arkkipiispavirkaan, niin varmaan me siinä tilanteessa sitten käytän myöskin hiippaa, mutta sen jälkeen varmasti harvoin voi olla jotain ekumenisia tilaisuuksia, missä on ihan välttämätöntä, niin sitten kyllä mullakin on sen verran tilanne taju, että. Mutta tässä on kyse siitä, että miten me näemme kirkon, ja minusta on ollut tietty pyrkimys viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, osittain johtuen vaikkapa suhteesta anglikaaniseen kirkkoon ja myöskin katoliseen kirkkoon, jolloin me olemme ruvennut korostamaan piispuutta hyvin vahvasti. Jotenkin näitä piispasta lähtöisiin, niin jotenkin kirkko rakentuisi. Ja se on minusta ihan melko vierasta meidän luterilaiselle perinteelle, missä me nimenomaan reformaation kautta haluamme puhua yleisestä pappeudesta, se, että seurakunta rakentuu alhaalta ylöspäin. Ja tätä mä haluan korostaa. Ja tämä voi olla vain symboliteko, mutta symbolitekot ovat myöskin tärkeitä.
Keskusteltavaa ja aiheita riittäisi täällä studiossa varmasti vaikka kuinka pitkälle. Valitettavasti meidän aikamme alkaa olla täysi. Molempien ehdokkaiden ensimmäisen kierroksen vaalitentit ja niihin liittyvät aiheet ovat kuunneltavissa Radio Dayn verkkosivuilla radioday.fi-osoitteessa. Tähän loppuu vielä yksi kysymys teille molemmille. Ellette olisi itse vaaleissa piispaehdokkaana, ketä neljästä arkkipiispavaalin ensimmäisen kierroksen ehdokkaista äänestäisitte näissä vaaleissa?
Pidän sen vaalisalaisuutena.
En minäkään lähtisi sitä julkisesti sanomaan. Se myöskin, varsinkin tässä tilanteessa, kun on kaksi kollegaa vastakkain, niin en pidä oikeana lähteä sillä tavalla tästä profiloitumaan.
Eli ei tässä ainakaan lähdetä liikaa kosiskelemaan noita äänestäjiä niiden ehdokkaiden osalta, joiden ratsut ikään kuin tippuivat pelistä pois toiselta kierrokselta. Tasapuolinen vastaus tässä suhteessa molemmilta. Radio Day seuraa arkkipiispan vaalin toisen kierroksen ääntenlaskentaa reaaliajassa torstaina 1. maaliskuuta iltapäivälähetyksessä kello 14 alkaen vaalistudiossa, ja tilannetta seurataan aina hamaan ratkaisuun saakka. Radio Dayn arkkipiispavaalitentissä olivat toisen kierroksen ehdokkaat Björn Wikström, Porvoon piispa, ja Tapio Luoma, Espoon piispa. Minä olen Kai Kortolainen, kuulumisiin.
Piispan vaalitentti.